ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ги повика Атина и Скопје да покажат добра волја и со помош на Метју Нимиц да најдат решение за спорот со името. Дали вчерашното судско уважување на жалбите во врска со блокирањето на сметките на еден телевизија ќе врати опозицијата во парламентот? Зошто излезот од секој проблем во Македонија се гледа во вклучувањето на меѓународниот фактор, а не во способноста на домашните политичари?
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Медијаторот во македонско-грчкиот спор за името Метју Нимиц денеска во Њујорк, поскоро една година, треба да оствари средба со преговарачите Зоран Јолевски и Адамантиос Василакис. Тој првин ке има оделни, а потоа и заедничка средба со нив. Во меѓувреме генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ги повика Атина и Скопје да покажат добра волја и со помош на Нимиц да најдат решение за проблемот кој, како што оценува, влијае и врз поширокиот регион. Марија Тумановска.
Во соопштението од канцеларијата на Обединетите нации се вели дека целта на состанокот е да се овозможи двете страни да ги презентираат меѓусебно и пред амбасадорот Нимиц позициите на нивните влади, притоа водејќи сметка за разликите меѓу нив. Исто така се вели дека средбата е можност да се види дали постојат области кои треба понатаму да се истражуваат, како и да се одредат на тамошните чекори во процесот чија крајна цел е да се дојде до брзо решение на спорот за името. Од Министерството за надворешни работи велат дека по извршените консултации со државниот врв, преговарачот Зоран Јолевски ги добил потребните насоки за текот на разговорите, но детали за тоа какви инструкции добил не соопштуваат. Повеќето експерти се сомневаат дека најновата средба на медијаторот и преговарачите ќе донесе нешто ново, особено по најновиот развој на настаните во земјата и внатрешно политичките случувања.
И двете држави се во некако чудна некоја фаза, Македонија има веќе парламентарна криза, да во Грчка имаме најава за евентуални предвремени избори. Ова се два моменти кои не и одат во прилог на целата преговарачка комбинаторика.
Вели аналитичарот Алберт Муслиу. Упатените прогнозираат дека ова ќе биде формална и протоколарна средба, која само ќе ги даде насоките за натамошниот тек на разговори.
Нема политичка волја од наша страна да мрднеме, а не можем да ја проценам Грчката. Меѓутоа, ака нас недостасува елементарна волја и тоа требаше од анализите кои ги правиме на домашната политичка сцена да ни биде јасно.
Изјави универзитетскиот професор Љубомир Фрачковски. Во овој момент, вели тој, Вашингтон нема да притисне да се дојде до решение. Оти сега за американската администрација е поважно да се решат внатрешно политичките проблеми во земјава.
Не, Вашингтон ќе се расправа со овие работи во кои ние внатрешно тонеме и заради што може да излезат луѓето на улица и да се обидат Тунис да го имитираат овде. Слобода на медии, демократија внатре, проценка за воредни избори, како тоа може да се реши, тие три точки ќе го интересираат него и ќе притиска со те.
Изјави Фрачковски. Во меѓувреме, порака стигна и од генералниот секретар на Обединетите нации, Бан Ки Мун, кој ги повикува Атина и Скопје да покажат добра волја и со помош на медијаторот Нимиц да најдат решение за проблемот, кој, како што вели, не е само билатерален, туку влијае и на поширокиот регион. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Дали вчерашното судско уважување на жалбите во врска со блокирањето на сметките на еден телевизија, како и оценките на власта дека избирачкиот список е ажуриран, ќе врати опозицијата во парламентот? Социјалдемократите за сега без одговор. Од другите партии вела дека станува збор за, како што оценуваат, козметички потези. Пелагија Младеновска.
Дел од партиите од опозицијата не се враќаат во парламентот и покрај тоа што е одмрзната сметката на еден како што одлучи судот, а избирачкиот список е прочистен и подготвен како што најави од Министерството за правда и за внатрешни работи. Иако ова беа дел од барањата на дел од опозицијските партии за да се вратат во парламентот, тие велат дека ова е само шминка. Од опозицијската СДСМ никој не коментира како гледаат на сето тоа. Пред одржувањето на лидерската средба од СДСМ побараа непречено и нормално функционирање на сите медиуми во земјата, а поради актуелните ситуации, особено на еден и на другите печатени медиуми кои се водат на истата адреса. Социјалдемократите побараа и остранување на министерот за правда Михајло Маневски од судскиот совет, донесување закон за медиумски кампањи со кој буџетските пари рамномерно ќе се распределат на сите медиуми, консензуални измени на изборниот закон со вклученост на ОПСЕ и ОДИХР. И да се формира собраниска комисија за прочистување на избирачкиот список. Ажурирањето на изборниот список и работењето на еден телевизија беа дел од барањата и на НСДП.
Ако беше услов над условите, условно да кажам, нели, деблокирање на сметката на еден, значи за сите други прашања треба се формира една парламентарна комисија и да седне да ги решава, па дури тогаш можеме да разговараме за враќање во парламент.
Вели Тито Петковски од НСДП. И Нова демократија имаше своји барања за враќање во собраниските клупи, но нема ни најмала надеж дека власта ќе работи на нашите барања, вели портпарулот на партијата Ријанит Ходжа.
Остануваме надвор од собранието се додека овие наши барања не се реализират, а што се однесува до другите козметички решавања на проблемите што пеновиве ги слушаме како избирачки список, значи апсолутно не може да се прочисти избирачки список без присуство на опозицијата, бидејќи секоја одлука под терк на ова влада е одлука што им штети и на граѓаните на Република на Македонија, но и на самата држава.
Лидерот на партијата Тимер Салмани побара одлучување по Баденетер во уставни од суд и судскиот совет, прекинување на изградбата на црквата на Кале и измени на законот за попис, како и предвремени избори. Пред некое време собранието го напуштија и Либералната партија и Нова алтернатива. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Меѓународната заедница денеовиве изрази загриженост за состојбите во Македонија. Од друга страна пак излезот од секоја проблематична ситуација во земјата се гледа токму во вклучувањето на таа меѓународна заедница. Колку тоа покажува за капацитетот и за способноста на политичарите во Македонија сами да ги решаваат проблемите на патот на земјата кон НАТО и Европската унија. Срджан Стојанчов.
Американскиот заменик помошник државен секретар заложен за Европа Томас Кантримен утре доаѓа во посета на Скопје. Предвидено е тој да се сретне со премиерот Никола Груевски, со лидерот на ДУИ Али Ахмети и со председателот на Социјалдемократскиот сојуз Бранко Црвенковски. На вчерашната средба со новинарите, американскиот амбасадор Филип Рикер изјави дека на агендата се повеќе прашања од билатералните односи, но и актуелни прашања кои вели Рикер создаваат загриженост како независноста на судството, слободата на медиумите со стојбата во парламентот и политичкиот диалог. Премиерот Груевски пак за 5 дена заминува во посета на Вашингтон, каде треба да се сретне со државната секретарка Хилари Клинтон и со подпредседателот Джо Бајден. Со нив ќе разговара на истите теми. Рикер вели дека доаѓањето на Кантримен и посетата на Груевски на Соединетите држави не се должат на актуелните состојби и дека посетата на Соединетите американски држави е подготвувана од август минатата година, а датумот на средбата бил определен пред нова година. Сепак, дел од медиумите и аналитичарите објавија дека овие два настани се поврзани со актуелната ситуација и од тие американците ќе го караат Груевски. Се добива впечаток дека македонските политичари немаат капацитет сами да излезат на крај со проблемите со кои се соочуваат и дека по секоја голема криза на помош доаѓаат странците. Поранешниот министер за надворешни работи Слободан Чашуле пак не се согласува со ваквите тврдења. Двете посети се во рамки на редовните контакти меѓу двете држави, а посета на Вашингтон се подготвува подолго време, деците на Чашуле.
Ситуацијата во Македонија не е таа што ги наметнува средбите, току ситуацијата во Македонија таква каква што е, ќе биде секако на агендата на двете средби.
Според него, американскиот дипломат ќе побара од опозицијата да се вразуми и да се врати во парламентот. Чашуле вели дека е неоправдано да се тврди дека Македонија е незрела држава која не може сама да се справува со предизвиците.
Не само што сме како држава зрели, бидејќи таквата глупост на поразеното малцинство успеваме да ја превозмогнеме, меѓутоа факт е дека имаме несериозни политичари кои раководени од својата болна амбиција да дојдат на власт, треба да дојде и некој од надвор да им каже, вразумете се.
Остри реакции од меѓународната заедница дојдоа и по блокирањето на сметката на А1 телевизија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Србија за прв пат ќе учествува во една мировна мисија на Европската Унија. Станува збор за Сомалија, а според аналитичарите тоа е неминовност на патот на евроинтеграциите, но и затоплување на односите со НАТО по бомбардирањето на земјата за време на косовската криза. Зоран Ќука.
Србија ја очекува подпишување на договор за безбедност со Европската Унија со што ќе се овозможи учество на нејзини војници во мисиите на Унијата. Ова доаѓа во момент кога европската интеграција е едно од главните прашања во земјата. Со учество на Србија во мисијата на Европската Унија во Сомалија се прави чекор напред во тој правец, вели Тања Мишчевиќ, државен секретар во Министерството за одбрана на Србија.
То заправо значи да показује Србија едно потпуно другачије разумевање заштите собствене безбедности.
Тоа значи дека Србија покажува една сосема друго разбирање на собствената безбедност. Денеска таа не се брани на границите на државата, туку се учество во разни мисии.
Станува збор за операцијата Аталанта, чија цел е борба против пиратите во Аденскиот залив. Србија нема море, но има искусни офицери кои на времето служеа во Црнагора, а сега се во речната морнарица на земјата. Неодамна српска војна делегација го посети и американскиот носач на авиони Enterprise, кој плови на Средоземно море. Сето тоа се прави внимателно поради јавноста и бомбардирањето на Србија за време на косовската криза во 1999 година од страна на НАТО. Марко Милошевиќ од Центарот за цивилно воени односи во Белград вели.
Али некако та прича о НАТО се помене само у контексту членство Европской унии.
Но некако целата приказна со НАТО се спомнува само во контекст на Европската унија. Политичка одлука е да се соработува, но да не се зборува многу поради можен негативен одглас во јавноста. Интересно е што пак нашата војска преминува на стандардите на НАТО. Војската со тоа нема проблем, тоа се најдобри стандарди. Проблем е што прашањето за членство во НАТО, ако еден ден дојде на ред, ќе мора да биде ставено на референдум.
Според Српското министерство за одбрана, соработката меѓу Соединетите Американски држави и Србија во одбраната е најдобар дел од билатералните односи.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот агенцијски вести.
Подпредседателот на Египет Омар Сулейман предупреди дека протестите против режимот на Хосни Мубарак не можат да продолжат уште долго и дека кризата треба да заврши што побргу. Оваа негова изјава се толкува како нетрпеливост на власта по 16-дневните протести кои продолжуваат. Вчера во Каиро се собра околу 250.000 луѓе кои бара Мубарак веднаш да напушти власта. Сулейман пак разговараше со опозиционите групи, меѓу кои и со забранетото муслиманско братство, но според опозицијата засега има мал прогрес во разговорите. Разговорите меѓу воените делегации на Северна и Јужна Кореја за намалување на тензиите на полуостровот пропаднале е соопштено во Сеул. Севернокорејската делегација го напуштила состанокот во селото во пограничната зона. Ова беше прв ваков состанок по инцидентот во ноември со гранатирањето на јужнокорејскиот остров, при што загинаа 4 цивили. Во напади со автомобили бомби загина најмалку 6, а се ранети 35 лица во Киркук. Станува збор за симултани акции во овој северноирачки град, чија цел за сега не е јасна. Киркук, од друга страна, е епицентар на етничката нетрпеливост меѓу арапите, курдите и туркмените. Во овој регион се третина од нафтените резерви на Ирак. Францускиот претседател Никола Саркози денеска изјави дека министрите треба да останат во Франција за време на празниците и дека нивните патувања треба да бидат одобрени од премиерот и од дипломатското одделение за да се види дали се компатибилни со француската надворешна политика. Ова изјава е дадена по признанието на премиерот Франсуа Филон дека со семејството бил за нова година на крстарење на Нил на сметка на председателот на Египет Хосни Мубарак. Неколку министри во владата на Пакистан поднесле оставка. Целта, според портпаролот на владеачката партија Ферхнас Исфхахани, е справување со економската криза во земјата, јави Радио Машал.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Гоца Танасов. До слушање во 15 часот.